Salam, sabahınız xeyir. Həftənin ilk iş günündə xoş gördük sizi. Azadlıq radiosunda xəbərətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-də. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də bölgələrdə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbərlər.
Bugündən Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası işinə başlayır.
Bugün Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan Moskvaya səfər edir.
Səudiyyə Ərəbistanı gələn aydan neft hasilatını artırmağa qərar verib.
Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice Əfqanistanla Pakistanı əməkdaşlığa çağırıb.
Bu gecə futbol üzrə Avropa çempionatının 4-cü yarım finalçısı bəlli olub. İspaniya yığması İtaliyanı penalti oyununda 4-2 hesabı ilə məğlub eləyərək adını Avropanın ən güclü 4 yığması arasına yazıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası öz işinə başlayır. Gündəlikdə Avropada demokratiyanın vəziyyəti, o cümlədən Azərbaycan və Türkiyənin demokratik təsisatlarının vəziyyətinə dair müzakirələr durur. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyəti artıq Strasburqdadır. Ehtimal olunur ki, martın əvvəlində Ermənistanda müxalifətin susdurulması da sessiyanın müzakirəsinə çıxarılacaq. Sessiyada həmçinin Gürcüstan və Makedoniyadakı parlament seçkilərini izləyən müşahidəçilərin hesabatı da dinləniləcək. Aşbanın yay sessiyası iyunun 27-sinə kimi davam eləyəcək.
Bugün Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Moskvaya səfər eləyir. Onun Rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedev, baş nazir Vladimir Putin, Federasiya Şurası və Dövlət Dumasının spikerləri Sergey Mironov və Boris Krızlovla görüşü də planlaşdırılıb. Gözlənilir ki, prezidentlərin görüşündə Rusiya-Ermənistan münasibətləri, regional və beynəlxalq problemlər müzakirə olunacaq. Bu, Ermənistan və Rusiyanın yeni seçilmiş prezidentlərinin ikinci rəsmi görüşüdür. İlk dəfə onlar mart ayında bir araya gəliblər.
Amerika dövlət katibi Əfqanistanla Pakistanı əməkdaşlığa çağırıb. Condoleezza Rice deyib ki, Əfqanistan rəhbərliyinin Taliban yaraqlarını qonşu Pakistanda izləmək niyyəti ağılsızlıqdır. Rice hər iki dövləti Talibana qarşı mübarizəni dövlət sərhədlərinə hörmət əsasında aparmağa çağırıb. Ötən həftə Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı qoşuna Taliban yaraqlarını Pakistan ərazisində belə izləməyə əmr verəcəyini istisna eləməyib. Kərzayının bu bəyanatı rəsmi İslamabadda kəskin tənqidlə qarşılanıb.
Səudiyyə Ərəbistanı gələn aydan neft hasilatını 200 min barel artırmağa qərar verib. Səudiyyə Kralı Abdullah bunu Ciddə şəhərində keçirilən enerji samitində deyib. Səudiyyənin neft naziri Əli Əl-Nuami isə bu arada bildirib ki, onlar gələcəkdə neft hasilatını gündə 15 milyon barelə qədər artıra bilərlər. Bir sıra OPEC dövlətləri hesab eləyir ki, neft hasilatının artırılmasına ehtiyac yoxdur, çünki dünya bazarında neftin qiymətinin artması onun çatışmazlığı ilə yox, başqa səbəblərlə bağlıdır. Enerji forumunda Azərbaycan da daxil olmaqla 35 ölkənin nümayəndəsi, bəzi beynəlxalq təşkilatlar və dünyanın 25 qabaqcıl neft şirkəti iştirak eləyirdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Zimbabvedəki vəziyyət müzakirə ediləcək. BMT-nin baş katibi Pan Ki-moon Zimbabvenin müxalifət namizədi Morgan Tsvangirai'nin prezident seçkilərinin ikinci turunda iştirakdan imtina etməsindən narahatlığını bildirib. Müxalifətçi isə bəyan edib ki, ölkə prezidenti Robert Mugabe başda olmaqla hökumət müxalifətə elə şərait yaradıb ki, bir çox seçicilər üçün səs vermə ölümə bərabərdir. Tsvangirai'nin imtina eləməsindən sonra indi Zimbabvedə prezidentliyə yalnız bir namizəd var, o da hazırki prezidentdir. Amerika və Avropa Birliyi Zimbabve hökumətinin hərəkətini kəskin tənqid edib.
Dünən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Belarusiya həmkarı ilə görüşərək iki ölkənin bir dövlətdə birləşməsini müzakirə edib. Brest şəhərindəki danışıqlardan sonra Medvedev deyib ki, birlik dövlətin yaradılması ilə bağlı danışıqlarda çox yaxşı irəliləyiş var. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko isə bildirib ki, iki keçmiş Sovet ölkəsinin birləşməsi üçün indi yaxın əməkdaşlıq haqda 1996-cı il razılaşmasına real məzmun vermək çox vacibdir. Medvedev və Lukashenkonun Brestdəki danışıqları hər iki ölkənin veteranları ilə görüşlə başa çatıb.
Fransa prezidenti Nikola Sarkozy deyir ki, yaxın şərqdə sülh razılaşması üçün yollar bağlanmayıb və yaxın vaxtlarda onun imzalanması mümkündür. Sarkozy dünəndən İsrailə gəlib, danışıqların əsas mövzusu İsraillə Fələstin və Suriya münaqişələrinin tənzimlənməsidir. Bugün Fransa prezidentinin İsrail parlamentində Knessetdə çıxış eləyəcəyi, daha sonra İvordan çayının qərb sahilində Fələstin lideri Mahmud Abbasla görüşəcəyi gözlənilir.
Avstraliyanın İraqdakı sahə qoşunlarının sonuncu kontingenti dünən vətənə qayıdıb. İraqdan Avstraliya qoşunlarını çıxaracağını ölkənin baş naziri Kevin Rudd hələ seçkilər ərəfəsində vəd eləmişdi. Hazırda İraqda Avstraliyanın minə yaxın döyüşlərdə iştirak etməyən qoşunu qalmaqdadır.
Və sonda bu gecə futbol üzrə Avropa çempionatının 4-cü yarım finalçısı bəlli olub. İspaniya yığması İtaliyanı penaltidə 4-2 hesabı ilə məğlub eləyərək adını Avropanın ən güclü 4 yığması arasına yazıb. İspaniya yığması 1984-cü ildən bəri yarım finala çıxmamışdı. Artıq yarım finalda olan İspanlar iyunun 26-sında Rusiya yığması ilə qarşılaşacaq.
Bu haqda biz birazdan ətraflı danışacağıq. Biz isə bu saatı olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud da azadlıqradiosu.az saytından da bizim xəbərlərimizin mətni ilə tanış ola bilərsiniz. Xəbər ətərsə birazdan xəbərlərin günün əsas xəbərlərinin təhlili ilə davam eləyəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Müasir təsviri sənətdə gənc rəssamların hansı problemləri var? Təsviri sənətdə tənqidçilərin sayı kifayət qədərdir. İndi Azərbaycanda qalereyalar, fondlar, muzeylərin lazım qədər olduğunu demək olarmı? Bakının yeni vizual mühiti necədir? Azərbaycanlılar hansı üslubu sevib bəyənirlər? Ümumiyyətlə, bizim xalqa məxsus olan konkret üslub varmı? Can Bakının 23 iyun qonaqları, gənc rəssam Orxan və dostları bu barədə danışacaqlar. Hər gün Can Bakı.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər növbəti 30 dəqiqədə bizə qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Avropa Şurasında Azərbaycan nümayəndə heyətini gərgin müzakirələr gözləyir, yoxsa ənənəvi qərarlar?
Münaqişə zonasında qadın olmaq əsgər olmaqdan daha təhlükəlidir. BMT ölkələri müharibələr zamanı qadın zorakılığını dayandırmağa çağırır.
Avropa Çempionatında 4-də 1 finalda keçirilən oyunlarla bağlı idman şərhçimizin fikirlərini az sonra öyrənəcəyik.
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalımız da olacaq.
Azərbaycana verilən möhlət başa çatdı. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası başlayır. Sessiyada Azərbaycanla bağlı məsələlərdə müzakirə olunmalıdır. AŞPA Azərbaycana daha bir il möhlət vermişdi ki, qurum qarşısında götürdüyü öhdəlikləri tam yerinə yetirsin. Üstəlik təşkilatın rəsmiləri bildirmişdilər ki, onlar ümidvardılar ki, bu ilin payızında keçiriləcək prezident seçkiləri Azərbaycan tarixində demokratik seçkilərə nümunə ola biləcək.
Amma demokratik seçkilərin keçirilməsi şərtlərindən biri kimi seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi tövsiyə olunurdu. Eyni zamanda vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığının məhdudlaşdırılmaması da vurğulanırdı. Amma hökumət seçki komissiyaları məsələsini az qala toxunulmaz bir sahə elan elədi. Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunu isə yenidən qəbul eləsə də, mütəxəssislərə görə kütləvi aksiyalar keçirməklə bağlı qadağalar olduğu kimi qaldı.
Bəs bu şəraitdə AŞPA-da Azərbaycanla bağlı hansı qərarlar verilə bilər? Bakıda politoloqlar bu müzakirələrdən nə gözləyir? Durna Səfərlinin söhbətini dinləyək.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası işə başlayır. Azərbaycanda demokratik təsisatların vəziyyətinə dair məruzə sabah sessiyanın ikinci günündə müzakirəyə çıxarılacaq. AŞPA-nın vitse prezidenti Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov mətbuat açıqlamasında daha öncə bildirmişdi ki, yay sessiyasında Azərbaycanın öhdəliklərinin yerinə yetirməsi, insan hüquqları, demokratiya məsələsi müzakirə ediləcək. Bu mövzular həm məruzəçilərin Azərbaycanla bağlı iyunun əvvəlində açıqladığı hesabatda da əhatə olunmuşdu. Hesabatda göstərilənlərdən dolayı hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus bildirir ki, bu sessiyada gərgin müzakirələrə gedəcək.
Xüsusi diqqət mətbuata, söz azadlığa, jurnalistlərə qarşı təzyiqlər və məhkəmə durumu və bu məhkəmədən hökumət necə istifadə eləyir söz azadlığa və demokratik azadlığa və məhkəmənin müstəqili olmasından siyasi məhbuslar qeydə olunub və bu hesabata iki dənə əlavə var, jurnalistlərlə əlaqədar və dustaqlarla əlaqədar. 8 nəfərin dustağın adı da çəkilib, hansını ki tələb olunur ki buraxılsın. Bundan da biz deyə bilərik ki, çox ciddi müzakirə olacaq.
Bir müddət öncə Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanın hüquq müdafiəçiləri AŞP-ya müraciət etmişdilər ki, ölkələri üzrə siyasi məhbuslarla bağlı xüsusi məruzəçi təyin olunsun. Leyla Yunus əmindir ki, bu məsələ ayın 25-də sessiyanın gündəliyində olacaq. Hüquq müdafiəçisi AŞP-da toxunulacaq mövzuların arasında seçki məsələsinin də olacağını deyir. O bildirir ki, bu dəfə də ənənəvi reaksiya veriləcək.
Seçki ilində iyun sessiyasında müzakirələr olur, ancaq hansısa kəskin rezolusiya qəbul olunmur, çünki iqtidara imkan verirlər ki, seçkini keçirsinlər və tövsiyələr eləyirlər ki, inanırıq ki, seçki demokratik olacaq, azad olacaq. Bu dəfə də deyəcəklər ki, AŞP-nın tövsiyələr verəcək və deyəcəklər ki, bu məsələyə yanvar sessiyasında qayıdacaq, yəni seçkidən sonra.
Avropa Şurası Parlament Asambleyasının yay sessiyası iyunun 27-sində başa çatacaq.
Duruna Səfərlinin reportajını dinlədiyi xatırladaq ki, bugündən Avropa Şurası Parlament Asambleyasının yay sessiyası öz işindən başlayır. Və sessiyada Azərbaycanla bağlı məsələlər də müzakirə olunmalıdır. Azərbaycan AŞP-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Samir Seyidovla biz müsahibə götürməliydik. Hələ ki, telefon bağlantılarımız bir nəticə vermir və biz birazdan qəzetlərin, bugün çıxan qəzetlərin icmalını sizə çatdıracağıq. Əslində, bugün çox qəzet çıxmayıb, çünki dünən istirahət günü idi. Qəzetlər nədən yazır? Elanlardan sonra.
Azadlıq radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Bir daha sabahınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosunun dalğalarında siz Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Baxaq görək bugün çıxan qəzetlər nədən yazır. Bir daha xatırladım ki, dünən istirahət günü olub. Əlimizdə sadəcə 3 qəzet var. Azadlıq, Yeni Müsavat və dünən çıxmış Azərbaycan qəzetinin nömrəsi.
Aqil Xəlili ölkədən çıxmağa qoymayan orqan bəlli oldu. Qeyri-rəsmi qadağanın müəllifi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi imiş. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Azadlıq qəzeti yazır. Qarabağ əhali tövlədə yaşayır. Bu qədər neft gəliri olan ölkənin milləti nəyə görə acından köpük qusmalıdır? İndi ətraflı qəzetlərin içməli.
Aqil Xəlli ölkədən çıxmağa qoymayan orqan bəlli oldu. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Azadlıq qəzetinin baş direktoru Azər Əhmədov bildirib ki, artıq Aqil Xəllin vəkili Elçin Sadıqov bu məsələ ilə maraqlanıb. Ona deyiblər ki, jurnalistin ölkədən çıxmasına qeyri-rəsmi qadağanı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi qoyub. Qəzeti açıqlamasında jurnalistin özü Aqil Xəlil isə deyib ki, daha öncə də sərhədi tərkiləyərkən ona mane olduqları üçün məhkəməyə müraciət eləsə də bu heç bir nəticə verməyib. Ona görə də yenidən eyni məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət etməyin heç bir perspektivini görmürəm. Xatırladım ki, Aqil Xəlil bu il bir neçə dəfə xaricə çıxmağa cəhd eləsə də dəfələrlə sərhəd xidməti tərəfindən qadağa alıb və ölkəni tərkiləyə bilməyibdir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Qarabağ əhali tövlədə yaşayır, Azərbaycan sürətlə inkişaf edir, son həddə çatıb ÜDM, 640 min yeni iş yeri açılıb. Biz bu cür bəyanatları əksər oxucular qəzet və televiziyalarda oxuyuruq və görürük. Dəfələrlə hökumətin bu geyindirmə hesabatının yalan olduğunu yazmışıq. Əyalətdən reportajlar buna əyani sübutdur. İlə Uçarın Alpı kəndində yaşayan ikinci qrup Qarabağ əhali Əsəd Fəxrətov sürətlə inkişaf edən bu hökumətdən çox şey gözləsə də nəticədə heç nə əldə edə bilməyib. 1993-cü ilin martından 94-cü ilin yanvarına qədər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşmuşam. 94-cü ilin yanvarının 16-sında Ağdamın ətrafında gedən döyüşlərdə yaralandım. Hazırda 2-ci qrup Qarabağ 50-yəm. Bu sözləri Əsəd kişi deyir. O deyir ki, Qarabağ 50 olsa da onu yada salan yoxdur. Neçə ildir ki, gördüyünüz tövlədə yaşayıram. Siz Allah, burada adam yaşaya bilərmi? Azərbaycanda elə bir icra orqanı qalmayıb ki, ora yazılı və şifahi müraciət etməyim. Hamısından yaxın günlərdə sizin şikayətinizə baxılıb lazımi addımlar atacaq cavabını alıram. Azadlıq qəzeti bu haqda yazır. Və bir də Azərbaycan qəzetinə baxaq. Dünən çıxıb düzdür Azərbaycan qəzetinin bu sayı. Baş məqalə belə adlanır. Naxçıvanda siyasi mənası olan tarixi görüş, söhbət Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevlə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bir müddət əvvəl keçirilən görüşündən gedir və qəzet yazır ki, bu həm də bölgəyə və dünyaya bir mesajdır. Bundan başqa qəzetdə prezidentin bəzi sərəncamları dərc olunub.
Şanaz, yerim savadda maraqlı bir yazıya rast gəlmişim. Qoy onu da oxuyaq dinləyicilərimizə. Qəzet yazır ki, cəmaat olimpiyadaya baxsın, yoxsa toya. Məlum olub ki, Çində 10 minlərlə cütlük evlənmək üçün Pekində start götürəcək yay olimpiya oyunlarını gözləyir. Onlar məhz dünyanın ən nüfuzlu idman yarışlarından birinin başlayacağı günü, avqustun 8-də nigaha girməyi planlaşdırıblar. Bildirirlər ki, 8 Çində uğurlu rəqəm hesab olunur. Pekin olimpiadasında bugünə təsadüf etməsi ailə quranlara tarixi şans verib ki, nigahlarını həmin gün bağlasınlar. Yada salaq ki, nüfuzlu yarışın Çində keçirilməsi ilə əlaqədə bu ölkədə yeni doğulan uşaqlara olimpiada adının qoyulması faktlarına da çox tez-tez rast gəlir.
Çində hansı adı qoyacaqlar onu maraqlıdır. Çünki olimpiada daha çox Avropa adıdır.
Bizim de idman xəbərimiz olacaq. Birazdan futbolla bağlı. Dünən Avropa Çempionatının yarım finalında, 4-1 finalında keçirilən oyunları müzakirə edəcəyik və Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru ilə bu məsələni müzakirə edəcəyik.
Hələ isə verilişimiz yarıdan keçir. Biz bu günə, bu saatda olan xəbər başlıqlarını çatdıraq.
Bugünə Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası işinə başlayır.
Bugün Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Moskvaya səfər edir.
Səudiyyə Ərəbistanı gələn ayda neft hasilatını artırmağa qərar verib.
Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice Əfqanistanla Pakistanı əməkdaşlığa çağırıb.
Bu gecə futbol üzrə Avropa Çempionatının 4-cü yarım finalçısı bəlli olub. İspaniya yığması İtaliyanı penaltidə 4-2 hesabı ilə məğlub edərək adını Avropanın ən güclü 4 yığması arasına yazıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Sevinç deyirəm, gün-gündən ərzağın qiyməti artır, amma deyəsən keyfiyyəti artmır. Hər halda hökumət rəsmlərinin son vaxtlar apardıqları monitorinqlər belə deməyə əsas verir. Və ən qəribəsi budur ki, hökumət rəsmləri etiraf edirlər ki, onlar keyfiyyətsiz məhsulu bazardan yığışdıra bilmirlər.
Niyə? Bu haqda İlqar Rəsul danışacaq.
Əgər əvvəllər bir sıra məhsulların sadəcə keyfiyyətsiz olduğundan danışılırdısa, indi artıq onların tərkibində müxtəlif zərərli maddələrin, hətta bağırsaq çöplərinin tapıldığı da rəsmilər tərəfindən etiraf edilir. Standartlaşdırma Metrologiya və Patent Agentliyinin rəhbəri Ramiz Həsənov deyir ki, onların apardığı araşdırmalar nəticəsində çörək, süd, süd məhsulları, alkoqolsuz içkilər, sular, kalbasa məmulatları və sairənin istehsalında və keyfiyyətində ciddi nöqsanlar müşahidə olunub. Bir sıra süd məhsullarında bağırsaq çöpləri olan bakteriyalar aşkar edilib. Nəticədə bəzi məhsullərin məhsullarının istehsalı və satışına qadağa qoyulub. Onun sözlərinə görə problemləri daha çox fiziki şəxslərin evlərdə, həyətlərdə qurduğu və heç yerdə qeydiyyatda olmayan məhsullar yaratır.
Polislə ora girəndə də deyir ki, bunu mən özüm üçün istehsal edirəm. Elə qohum əqrəbə hamısı yığılır axşamlar, dondurma yeyir. Çörəklə əlaqədar. Həyətində qrupdur təndiri. Deyir ki, bu özüm üçün təndirdir, mən burada çörək də pişirirəm, kəvaq da pişirirəm, nə bilim. Bunu indi nətə tutaq? Bizim də bu gün elə ixtiyarımız yoxdur ticarət şəbəkəsinə girməyə.
Onu da deyim ki, hazırda Bakıda fəaliyyət göstərən əksər çörək seyxləri öz məhsullarını dükanlara sənədsiz verir. Onlar çörəyin pulunu yalnız satılandan sonra alırlar. Hələ üstəlik artıq qalanını da geri götürürlər. Belə müəssisələrdən hansı dükan sənəd istəyər? Yəqin ki, heç biri. Necə deyərlər, əl-əli yuyur, əldə üzü. O ki, qaldı istehlakçıya, özünün də dediyi kimi bəzi hallarda onun ümidi deyəsən doğrudan da Allaha qalır.
Dükandan kimi şey alırsınız, məsələn, dondurma. Nəyə fikir verirsiniz?
Keyfiyyət nəyə? Təbii ki, markası yaxşı olanda, tanınmış marka olanda keyfiyyəti yaxşı olur.
Əgər imkan yoxdursa, ucuz qiymətdə olan məhsul alırım. Əgər pulum varsa, təbii ki, mən keyfiyyətə baxıram.
Kimsə deyər, dadlıdır, biz də alırıq.
Saxlanma şəraitinə fikir veririk.
Onsuz ona, onlar bizə yalan. falan deyərlər. Dəpəsin falan şey alırsan deyirsən ki, təzədir. Konuşsa təzədir, amma sonra gəlsən görsən ki, təzə deyil.
Qalır Allahım.
Birdən deyək ki, nəsə xarab çıxdı. Nəyinəsə, nəsə bir şey eləyərsən.
Qatarmalıyıq da. Amma deyirək ki, çeki bizə göstərən, çek də vermirlər. Biz ondan sonra necə tələb edək?
Bu günlərdə nahar aldığımız çörəyin içindən kəndir çıxdı. Maraqlıdır ki, bundan o qədər də ciddi təəccüblənən olmadı. Hətta həmkarlarımdan birinin təsəllisi o oldu ki, çörəyin içindən çıxan deyək ki, ayaqqabı bağı yox, un kisəsinin kəndiri idi. Nəysə, Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, hazırda Azərbaycanda istihlakçıların hüququnu qoruyan qanun yoxdur. Mövcud vəziyyəti qanunlarda olan boşluq və məhkəmələrin istihlakçıların hüququnu qorumağa hazır olmamaları da yaradır.
Məsəl üçün, qanunun birində göstərilir ki, pulu ödənilib, dükandan çıxarılmış ərzaq məhsulu geri qaytarıla bilməz. Onda belə çıxır ki, istehlakçı dükanın içərisində qazan asmalıdır, yağa əritməlidir, toyuğu pişirməlidir, ona baxmalıdır mükəvvətdən. Lakin bütün hallarda istehlakçı mal olan zaman mütləq kassa çəki tələb etsin və alsın və onlar malı geri qaytara bilərlər. Bir sıra mallar istisna olmaqla.
Standartlaşdırma, Meteorologiya və Patent Agentliyinin rəhbəri Ramiz Həsənov isə deyir ki, iyun ayının 20 gün ərzində müəssisələrlə bağlı keyfiyyətsiz mal istehsalına görə 18 iradnamə, istehsalın və satışın qadağası haqda 30 tələbnamə verilib və 15 inzibati protokol tərtib olunub.
İlqar Rəsul, indi isə keçək futbola, kimi sevindirən, kimi isə ağladan pərişan eləyən.
Hər halda sevinç, mənə elə gəlir ki, bu 4-1 final oyunları çox gözlənilməz oldu. Çünki çox, çempionatın favoritləri sayılan bir finalda oynayacaq komandalar demək olar ki, bir-bir sıradan çıxdı.
Hollandiya, Xorvatiya
və demək ki, Portuqaliya, bəli, İtaliyada. Çoxlar gözlərdi ki, İtaliya finala gedəcək, çünki İtaliyanın belə bir ənənəsi var. Və dinləyicimizə xatırladaq ki, İsveçrə və Avstriyada keçirilən Avropa çempionatının 4-1 qarşılaşmaları axşam keçirilən İtaliya-İspaniya qarşılaşması ilə başa çatdı. Əsas və əlavə olunmuş vaxtda qapılara top vurulmadı. Xəbərlərdə demişdi, penaltilər seriyasında İspaniya komandası 4-2 hesabı ilə qalib gələrək yarım finalda Rusiya yığması ilə yenidən görüşmək hüququ qazandı. Xatırladaq ki, qrup oyununda Rusiya ilə İspaniya komandaları qarşılaşmışdılar. Həmin oyun 4-1 hesabı ilə İspanların xeyrinə başa çatmışdı. Bu dəfə nə olacaq? Vaxtı birazdan yəqin Mahir bizə məlumat verəcək idman şərhçimiz.
Yada salaq ki, buna qədər 4-1 final oyunlarında Almanya Portuqaliyanı 3-2 hesabı ilə məğlub eləmişdi. Ona yarım finalda rəqib olan komanda Türkiyə güclü Xorvatiya yığmasından penaltilər seriyasında üstün oldu. Rusiya isə əlavə vaxtda Hollandiyanı 3-1 hesabı ilə məğlub elədi. Beləliklə, yarım finallarda iyunun 25-də Almanya-Türkiyə, 26-sında isə Rusiya-İspaniya qarşılaşmaları keçiriləcək.
İndi telefon xəttində Mahir Üstəmridir, idman şərhçimiz. Sabahınız xeyir, Mahir bəy.
Sabahınız xeyir.
Biz bu 4-1 finalda keçirilən oyunlara qayıdacaq, amma dünənki oyundan, bu gecə keçirilən oyundan başlayaq. İspanlar axır ki, İtaliya sindromunu qıra bildilər.
Bəli.
Necə qiymətləndirdiniz bu oyunu?
Yəni, bütün uğursuz seriyaların bir sonu olur və bu da ki, dünənki oyunda gəldi. Özü də gözlük ki, yəni, gərgin oyun idi, lakin bu azarçilərin zövqünü oxşama baxımdan o qədər maraqlı deyildi. Amma hər halda penalt seriyasında da olsa, axır ki, İspaniya qalib gəldi. Mən əvvəldən də demişdim, yəni, hətta dəfələrin üstündə söhbət edəm ki, İtaliya bu turnirin favoriti deyil və bu dünən bir daha göründü.
Əsuslar olsun.
Azad keçdi sevinç İtaliya yığmasını. Və bir şey, bu 4-1 final oyunları, bu oyunlar çox gözlənməz oldu. Elə sevinçlə bayaq söhbət edirdik. Hollandiya getdi, Portuqaliya getdi, Xorvatiya getdi. Yəni, o komandalar ki, o yığmalar ki, çempionatın favoriti sayılırdı az qala. Bax, siz bunu necə izah edirsiniz? Məsələn, Hollandiya-Rusiya ən böyük sürpriz oldu bu qarşılaşma.
Biz hələlik görünən odur ki, hansı komandalar ki, qrup mərhələsinin ilk iki turundan sonra növbəti mərhələ vəsiqəni təmin eləmişdi və dincəlmişdi, onlar cəzalandılar. Yəni, bu onu göstərdi ki, əsas oyunçulara istirahat verəndə onların hansı oyun ritmindən düşür, o fiziki kondisiyalara baxımdan nəsə problem yaranır və nəticə etibarilə cəzalanırlar. Bundan başqa ağır mövsümlər yaşayan futbolçular bunu özlərini göstərə bilmirlər. Elə həmin Rusiyada isə mövsüm davam edirdi və kifayət qədər də yaxşı hazırlaşmışdılar. Ona görə də Hollandiyanı elə sərt şəkildə cəzalandırdı. Məsələ, bu oyun açıq Hollandiya-Rusiya oyunu bir qədər də şübhəlidir. Yəni, bu şəkildə Hollandiya oynamamalı idi.
Mahir bəy, Azərbaycanlı futbol sevərləri daha çox maraqlandıran məhz Türkiyənin yarım finaldakı heyəti barədədir. Hesabla desək, Türklərin oyuna çıxara biləcək 13 oyuncusu qalıb, yəni 3 dənə əvəz etməni belə eləmək mümkün deyil. Necə olacaq, necə hesab eləyirsiniz?
Valla, çox çətin olacaq və Terry dedim. Hətta indi belə variant var ki, qapçılardan hansısa birin oyunçu kimi də hətta meydana buraxa bilər. Çətin olacaq. Yəni şans çox azdır artıq. Yəni yenə yalnız möcüzəmiz eləmirlər. Başqa heç nə.
Sizcə atalar üstdən deyib 4-cü möcüzə ola bilərmi bu çempionatda türklərlə bağlı?
Mən inanmıram.
İnanmırsınız. Mahir Bey, yəqin sizə də maraqlı ola bilər Hiddinqlə bağlı. Hiddinq demişdi ki, mən ümid edirəm ki, bu ilin xəyanətkarı ola biləcəm. Yəni, bu Hollandiya və Rusiya qarşılaşması ilə bağlı demişdi. Və dünən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Hiddinqə Rus vətəndaşlığı təklif edib. Hələ ki, o qəti cavab verməyib. Amma siz necə hesab edirsiniz? Rusiya vətəndaşlığı almağa dəyərmi bu qələbədən sonra?
Ruslar ümumiyyətlə belə uğurur, həsrət qaldığını nəzər alsaq dəyər.
Təşəkkür edirəm Mahir bəy, çox sağ olun. Səhər yenə sizlə olacaq. Yəqin ki, bu dəfə daha çox danışa biləcək futbolla, daha çox Türkiyə-Almaniya qarşılaşması barədə danışacaq sizinlə. Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində idman şərhçimiz Mahir Rüstəmli idi.
Şahnaz, bir şey qeyd edeyim ki, Mahir bəy hər dəfə Türkiyə oyununa bağlı pessimist rəyini bildirir və son nəticədə elə olur ki, Türkiyə yığması qalib gəlir. İnanıram ki, ümid edirəm ki, daha doğrusu pessimist rəy son nəticədə qələbə ilə nəticələnəcək.
Hər halda idman şərhçimiz daha çox ehtiyatlı olmağa üstünlük verir. Çünki nəzərə alaq ki, yığmada xeyli, Türkiyə yığmasında xeyli zədəlilər var, üstəlik də sarı kart alanlar var, oyunda oynamayacaqlar. Volkan Dəmirəl kimi qapçı qalacaq. Hər halda rüşdü son oyunda gördük ki, xeyli yaşlanıb. İdman haqda bu qədər. İndi keçək başqa mövzulara.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
İstənilən müharibədə müdafiəsiz qalan qadınlar və uşaqlardır. Müharibə bölgəsində qadın olmaq, əskər olmaqdan daha təhlükəlidir. Bu fikirlər BMT-dəki müzakirələrdə səslənib.
Müzakirələrdə o da vurgulanıb ki, qadınların zorlanması həm də hərbi taktikadır. BMT ölkələri buna qarşı mübarizəyə çağırıb, diqqət çəkən budur ki, bəzi ölkələr, məsələn Rusiya bunun əleyhinə olub. Niyə? Durna Səfərli bu haqda danışacaq.
Müharibə vaxtı seksual zorakılıq yeni bir şey deyil. Elə əsrlər boyu saysız hesabsız qadınlar müharibədə qalib gəlmiş ordunun əsgərləri tərəfindən zorlanmışdı. Amma BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi deyir ki, zorlanma təkcə müharibənin məhsulu kimi ortaya çıxmır. O bir hərbi taksikadır. BMT Baş Katibi Ban Ki-moon Təhlükəsizlik Şurasına deyib ki, qadınlara qarşı zorakılıq elə bir həddə çatıb ki, o haqda söz demək də artıqdır, o əndazəni çox aşıb. Bu sessiyaya sədrlik edən ABŞ Dövlət Katibi Condoleezza Rice bildirib ki, dünya hələ indi anlayır ki, bu cür zorakılıq xalqların təhlükəsizliyinə bir qorxudur.
Dünya ictimaiyyəti indi başa düşür ki, konflikt zonalarında seksual zorakılıq həqiqətən də təhlükəsizlik məsələsidir. Biz təsdiq edirik ki, seksual zorakılıq təkcə qadınların sağlamlığı və təhlükəsizliyinə deyil, onların mənsub olduğu xalqın sosial və iqtisadi stabilliyinə də təsir edir.
Qətnamə tələb edir ki, müharibə edən dövlətlər və fraksiyalar hər cürə seksual zorakılığı dayandırsınlar. Çünki bu, müharibə cinayətkarlığı və genosidin bir komponentidir. Bu, həmçinin silahlı konfliktlərdə yaranmış bütün qrupları ona çağırır ki, mülki vətəndaşların müdafiəsi üçün təxirə salınmaz tədbirlər görsünlər. Bu sənəd iclasda yekdilliklə qəbul olundu. Baxmayaraq ki, bəzi şura üzvləri müqavimət göstərirdilər. Bunlardan biri də Rusiya idi ki, elə əvvəlcədən sessiyada iştirak etmək istəmirdi. Yaxın zamanlardakı 90-cı illərdəki Balkan müharibəsində zorlamadan müharibə silahı kimi istifadə edilməsi dünyanı təşvişə salıb. Xorvatiya baş nazirinin mavini Jadranka Kosor da bu mövzuda çıxış edənlərin arasında idi.
90-cı illərdə Xorvatiyanın da məruz qaldığı təcavüz zamanı zorlamadan terror və hədə qorxu üsulu kimi yaralanırdılar. Bunlar Xorvatiya ərazisində baş verirdi. Avropanın demək olar ki, ürəyində. Eyni təcavüzə uğrayan Bosna Hersegovinada etnik təmizləmə aləti olan zorlama və seksual zorakılığın əziyyətini çəkirdi.
Hazırda bu problem Kongo Demokratik Respublikasında ağır şəkildə özünü göstərir. Patrick Kammer tədbirdə deyib ki, BMT-nin sülh məramlı nümayəndəsi kimi Kongoda zorlanma faktlarının təsirinə canlı şahiddir. O, bu cür zorakılığı müharibənin xüsusi gücə malik aləti kimi təsvir etdi.
Silahlı münaqişə zonasında qadın olmaq əskər olmaqdan daha təhlükəlidir.
Zorlanma faktlarına görə suçlandırılanlar təkcə müharibə edən tərəflər deyildilər. BMT zülməramlıları özləri də bir sıra ölkələrdə baş verən seksual hüquq pozuntusuna görə suçlandırıldılar. BMT-nin sözü gedən qətnaməsi ölkələri bu cür təhqir olunmanın qarşısını almaqda və dayandırmaqda daha sayıq olmağa çağırır.
Durdan səfərlərin reportajı idi bu. Xəbər başlıqlarına nəzər salaq, sonra verilişimiz davam edəcək. Bugün Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası işinə başlayır.
Bugün Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Moskvaya yola düşür.
Səudiyyə Ərəbistanı gələn ayda neft hasilatını artırmağa qərar verib.
Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice Əfqanistanla Pakistanı əməkdaşlığa çağırıb.
Bu gecə futbol üzrə Avropa çempionatının 4-cü yarım finalçısı bəlli olub. İspanya yığması İtaliyanı penaltidə 4-2 hesabı ilə məğlub edərək adını Avropanın ən güclü 4 yığması arasına yazıb. Artıq yarım finalda olan İspanların iyunun 26-sında Rusiya ilə qarşılaşacağı gözlənir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri çatdırdı. İndi də bizim saytımız haqqında, azadlıqradiosu.az saytı haqqında sizə məlumat verək. Bizim forumumuzun müzakirəsi belədir. Qanun verici, icra edici və məhkəmə hakimiyyətlərinin birliyini necə qiymətləndirirsiniz? Prezident İlham Əliyev parlamentdəki çıxışında bildirdi ki, hakimiyyətin bütün qolları bir komanda kimi fəaliyyət göstərir. Belə bir dövlətçilik təcrübəsinin müsbət və ya mənfi tərəfləri nədir? İndi sizə gələn ismarışlardan bəzilərini çatdıracağıq.
Azadlıq Radiosu.az'da forumda yazan Mehman Bakıdan yazır ki, Bakıdan Mehman yazır ki, bu hakimiyyət növləri birlik formasında fəaliyyət göstərməsi məqsədə uyğun deyil. Bunların səmərəliliyini azalda bilər, nə qədər azad və müstəqil fəaliyyət göstərsələr, o qədər effektiv və demokratik olar. Onların fəaliyyəti bir şirkətin daxili mühasibatı ilə daxili və xarici auditi arasında olan fərqə bənzəməlidir. Bax, belə olduğu halda bəlkə demokratiyaya nail ola bilərik.
Bunu Mehman yazırdı. Bakıdan Mübariz yazır bundan. Bəli, İlham Əliyev doğru deyir. Azərbaycanın pis vəziyyəti düşməsində bütün dövlət strukturlarının ortaqdır. O yüzden de insanlarımız ən təbii haqlarını hər yerdə pulla satın alır. Çünki heç kim buna müdaxilə eləmir. Bu Mübarizin, bundan yazan Mübarizin iddiasıdır.
Bakıdan Rəcəb Cəfərov yazır ki, hörmətli azadlıq, bu mövzu müzakirə mövzusu deyil axı, bu ilişmə mövzusudur. Niyə ciddi reputasiyanız belə duzsuz söhbətlərlə körlayırsınız?
Bu Rəcəb Cəfərovun dedikləridir, tənqidi yanaşıb bizim müzakirələrə və son bir ismarcı da çatdıraq, Talih yazır bizə Bakıdan.
Hakimiyyətin bütün qolları Azərbaycanda faktiki olaraq necə fəaliyyət göstərdiyini prezident öz çıxışında bildirib. Bu da Azərbaycanda analoq olmayan hakimiyyət bölgüsüdür. Həm də reallıqdır. Məhkəmələrdə dövlət atributları yox, prezidentin şəkilləri asılır. İnanmayanlar Ali Məhkəmənin binasına daxil olub, bunun şahidi ola bilər.
Bu bizim forumumuzun müzakirəsidir. Qanunverici, icra edici və məhkəmə hakimiyyətlərinin birliyini necə qiymətləndirirsiniz? Bizim saytımızda həmçinin video görüntülər və foto sessiyalar da yerləşdirilir. Bu dəfə fotosesiyada təbii ki futbol mövzusu önə çıxıb, Türk yığması xarvatları belə deyək, demək mümkünsə qələbə çalandan sonra darmadağın eləyəndən sonra bu ifadəni işlətmək istəmirdim, amma belə deyək də darmadağın eləyəndən sonra Bakıda demək yaşayanlar bunu xüsusi qeyd ediblər, bayram şəklində gecəni yatmayıblar. Bu haqda bizim bir fotosesiyamız var, adı da belədir, Bakıda Türk bayramı. Yer gəlmişkən bizim vaxtımız bilmirəm qalır deyəsən, biz bir reportajımız var idi, onu
səsləndirəcəksən 9 efirində olacaq.
Allah qoysa 9 efirində səsləndirərik və saytımızda bir sorğu da var, gəl onun da mövzusunu deyək.
Sorğumuz belədir, Mətbuat Şurası nəyi xatırladır? Həmkarlar İttifaqını, disident hərəkatını, şura hökumətini ya da heç birini?
Həmkarlar şura hökumətini xatırladanlar deyir ki, 50%, 56% deyir ki, şura hökumətini xatırladır Azərbaycanın Mətbuat Şurası, 23% deyir ki, heç birini və Həmkarlar İttifaqını xatırladanların sayı 17% təşkil edir və disident hərəkatını xatırladır deyənlər 5%-dir. Hələ ki, sorğumuz davam edir. Siz də buyurun, gəlin bu sorğuda iştirak edin, nəticələrə təsir göstərin. Bizim seyfirdə artıq müddətimiz başa çatır, biz sizinlə sağollaşırıq. Bölgələrdəki dinləyicilərimizə deyirik ki, sabaha qədər sabah görüşəcəyik sizlə. Amma Bakıdakı dinləyicilərimizin qulağı bizdə olsun. 25 dəqiqədən sonra Xəbər Ətər proqramı davam edəcək.
Bu Xəbər Ətəri biz apardıq. Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. İndi isə efirdə İsmədəniyyət proqramı olmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İkinci Dünya Savaşı'nın hərbi çağırış vərəqləri Azərbaycana da gəldi və silmək üçün doğulan insanlar nifrətə kökləndilər. Və yaratmaq və can vermək üçün yaşayan insanlar uçurub dağıtmaq, can almaq üçün savaşa yollandılar. Və onların arasında bugünün özündə adı əfsanə kimi anılan Mehdi Hüseynzadə də vardı. Bu radiodastan onun olsun dedik. Ve İtalya'da Balkan